Hannes Ásbjörn Óttarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Virðulegi forseti. Hér fyrir í vikunni fóru fram umræður um strandveiðar sem að hæstvirtur utanríkisráðherra blandaði sér í, sem mjög ánægjulegt. En mig langar að vitna hér í andsvör hæstvirts ráðherra með leyfi forseta. Það sem að hæstvirtur ráðherra segir, mér langar að spurja háttvirtan þingmann hversu mikið hann telji að það eigi að auka aflaheimildir og á hvaða grundvelli hann flytji þá skoðun. Mér til efs að hann hafi vísindaleg rök fyrir því eins og þau voru framsett að Hafrannsóknastofnun. Síðan í öðru andsvari, virðulegi forseti, með leyfi, segir hæstvirtur utanríkisráðherra, ég held að ekki sé hægt að lesa það út úr skýrslum Hafró eða Hafrannsóknastofnunar að hægt sé að auka aflaheimildum 30.000 tonn og deila þau út til veiða. Ég tel hins vegar alveg fullkomlega málefnalegt sjónarmið ef það myndi leiða til núllstöðu og er það alveg þess virði að skoða. Það kom líka fram í máli hæstvirts utanríkisráðherra, hann hafði ekki gefið sér tíma til að lesa skýrslu Hafrannsóknastofnunar eins og hann hafði gert á mörgum undanförnum árum þar sem hann þekkti þar til í þaula, eins og Biblíuna, eins og hæstvirtur utanríkisráðherra grípur hér fram í fyrir. En ég hef hins vegar virðulegi forseti gefið mér tíma til að skoða skýrslu Hafrannsóknastofnunar mjög gaumgæfilega og gerir það á hverju ári. Og það kemur fram í skýrslu Hafrannsóknastofnunar að ef að þorskkvótinn yrði aukinn 40.000 tonn af þessu fiskveiðiári, þá myndi það leiða til þess að stofnstærð þorsks sem núna árinu 2009 að mati Hafrannsóknastofnunar er 702.000 tonn. Ef við færum í þessa aukningu, þá myndum við samt sem áður byggja þorskstofninn úr 702.000 tonnum upp í 718.000 tonn á næsta ári. Og því vil ég spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra í ljósi þeirra ummæla sem hann lét falla hér í þessari umræðu. Hver er skoðun hæstvirts utanríkisráðherra eftir að hann hafi fengið þessar upplýsingar staðfestar úr skýrslu Hafrannsóknastofnunar hvort það væri ekki skynsamlegt að auka við aflaheimildir?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég er almennt þeirra skoðunar að við eigum að reyna að fara sem best að þeim upplýsingum sem fyrir liggja á vísindalegum grunni. Ég finnst að margótt sagt það líka á umliðnum mánuðum að það sé málefnalegt að skoða það hvort að það eigi að auka aflaheimildir og gjarnan tekið sem dæmi að fjölskylda sem að lendir í þrengingum að hún tekur stundum af innistæðunum sem hún hefur safnað í bankan. Og ég hef velt þeirri spurningu hér upp, er það réttlætanlegt að við göngum á innistæðu okkar í auðlindabankanum, tökum út á hennu og leiðum auknar aflaheimildir? Ég svaraði þannig sjálfur að ég tel að það sé að minnst málefnarlegt sjónar með að skoða það mjög rækilega ef að hægt er að sýna fram á að það leiði að minnstakosti ekki til minnkunar á stofnunum. Nú er það svo að miðað við þær upplýsingar sem að koma fram í skýrslu Hafrannsóknastofnunar að þá er hugsanlega hægt að sjá við ákveðnar aðstæður eða þróast með ákveðnum hætti miðað við ákveðnar spár að jafnvel þó að aflaheimildir séu auknar að þá minnki stofnun ekki. En ég vil hins vegar segja háttvirtum þingmanni það að áður en ég tók til máls í þessari umræðu hér daginn að þá hringdi ég í forstjóra Hafrannsóknastofnunarinnar og spurði hann hvort að það væri hægt að leggja út af upplýsingum stofnunarinnar með þeim hætti sem gert var af þeim þingmanni sem ég var að svara. Hann var ekki þeirra skoðunar. Af því leiddi að síðari þeirri umræðu þá sagði ég að það væri mitt mat að rétt væri að sjávarútvegsnefnd að hún tæki þetta mál til umræðu, kallaði á vísindamennina og fengi úr þessu skorið í eitt skipti fyrir öll. Ég er þeirra skoðunar að ef að það er raunverulega hægt að gera þetta án þess að það sé hægt á stofnum mingi, þá hef ég menn að skoða það mjög alvarlega við þessar aðstæður.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson tekur á nýju til máls.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. En ég held hins vegar núna, virðulegi forseti, að nú er ekki nein staða til þess að vera að skoða máli. Nú þurfa menn að fara að gera. Nú er bara staða þannig út á landsbyggðinni, út í sjávarbyggðunum og það er allt orðið stopp. Þar er fólk að hrúgast inn á atvinnuleysisbætur, hvort heldur sem verið sjómenn eða fiskverkafólk. Og aðstæðanir í þjóðfélaginu eru þannig, ef við ætlum að komast á lappirnar aftur, þá stendur valið það að auka verðmæti í landinu eða fara að skera hér mikið niður og þá munu þingmenn og hæstvirtur ráðherra standa frammi fyrir því Ef menn vilja ekki fara í að bæta við aflaheimildir eða skapa hér störf og gjaldeyri, þá munu menn þurfa að fara að loka hér spítölum eða skólum. Það valið. Og þegar að menn hafa þessi rök hér það að setja bæta á aflaheimildir á þess að ganga á stofnin, þá skil ég ekki þessa ákvarðanafælni í því. Og bara til að árétta það, að þá þetta atvinnulífi út á landsbyggðinni allt að stoppa. Það verið að segja fullt af fólki og þetta gríðarlega alvarleg staða og ef menn ætla að vera að skoða þetta bara og spá og spuglir eitthvað í þessu og láta ykkur aðra að skoða þetta og ég benda bara hæstu til utanríkisráðherra það að þeir eru að stjórna landinu og það mjög mikilvægt að menn gera það með hérna reist þessa dagana en ekki láta ykkur aðra að vera að skoða ykkur hluti sem að koma til álita eitt og setna þeir aftur orðið stopp.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls öðru sinni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður segir að atvinnulífið út á landi sé að stoppa og menn hrúgist inn á atvinnuleysisskrá. Ég rifja það upp að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal sem er einn af talsmönnum sjálfstæðisflokksins í efnahagsmálum, hann sagði hér fyrir tveimur dögum í svari við forsætisráðherra að staðan væri bara í nokkuð góðu lagi og hann taldi upp þrenn rök til þess að rökstýða það. Nú ætla ég ekki að skera úr það hvor talsmanna sjálfstæðisflokksins hefur rétt fyrir sér í þessu máli. Ég hins vegar sammála háttvirtum þingmanni Ásbirni Óttarssyni að menn eiga að skoða alla möguleika til þess að reyna að efla atvinnustigið. Ég þeirra skoðunar að það sé meira en einnar messu virði að það sé farið yfir það hvort að hægt sé að auka aflaheimildir en áður við tökum þær ákvörðum sem að hugsanlega verður tekin. Að þá verðum við að vita nákvæmlega afleiðingar þess. Við verðum að vita hverjir eru forsendur slíkrar ákvörðunartöku. Ef að það hægt að sýna fram á það sé hægt að gera þetta án þess að stofni mingi og ég til í þandans.
Þá tekur á lokum til máls háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ólöf Nordal og beinir fyrirspurn til hæstvirts félags.